Už 100 let spojujeme člověka s přírodou. Tradiční přírodní kosmetika Veleda. Sponzor pořadu www.veleda.cz.
Blízká setkání na dvojce.
Tak jak už jsem před písničkou lehce naznačila, vlastně přesně naznačila, naším hostem dnes je režisérka, moc dobrá režisérka Tereza Kopáčová, autorka nejednoho projektu, který zaručeně znáte. Mě moc baví, že si nevybírá úplně lehká témata. Dokonce bych řekla, že z těch, co nás obklopují, nenechá žádné podstatné ležet ladem a ještě si ho prohlédne skoro tak, jako kdyby byla dokumentaristka. No, možná to je tím, že ona taky je. Tak hezké dopoledne, Terezo, ahoj.
Krásné dopoledne, děkuji za pozvání.
Když jsem ti po ombudsmanovi, kterého nedávno odvysílala Česká televize... No vidíš, já říkám ombudsman, protože to původně měla jmenovat ombudsman. A taky tomu tak říkáš. Taky v tvých rozhovorech všude bylo ombudsman. Tedy ochránce ombudsman Lukáš Vaculík také u nás byl na rozhovoru. Tak jsem ti psala, protože se mi to moc líbilo. A vlastně mě překvapilo, protože bych to na první dobrou do tebe neřekla, jak jsi říkala, jak jsi měla vlastně fakt nervy. Protože já jsem to viděla v předpremiéře. Teprve to šlo do televize a já už jsem to viděla, psala jsem ti svou reakci. A máš vždycky takhle jako napětí, rozpaky, jak to bude přijatý. Fakt bych to do tebe neřekla, že to budeš s takovým napětím očekávat, jako očekáváme my herci premiéru.
Já mám nervy vlastně kontinuálně, jednak mám strašný nervy na place a pak mám takový jako rozechvění, to už není ten hrozný stres, že předtím, jako, než to vypustíš do světa. Ale jasně, že se tím stresuju, protože je to nějak tím způsobem závazný, jak vůči těm kolegům, s kterými pracuju a pro který si strašně přeju, aby prostě to dopadlo dobře, tak vůči těm investovaným prostředkům, vůči tomu, kdo mi svěřil tu důvěru, kdo mi svěřil teda ty prachy velký relativně a prostě, aby to nevyšlo v nímeč.
No. Já to z té odpovědi cítím, že to vlastně ani tak není na tebe, jako jak mně se to povedlo, ale vlastně, aby to neselhalo tam, kde tomu oni vložili, no. Tam tomu rozumím.
Aby jsme vlastně nesklamali tu důvěru a tý je vždycky jako docela hodně. No.
No to je.
Ale zase mám takovej, jako mám někde krytý záda tím, že já i do tohohle oboru nebo i v tomhle oboru věřím fyzikálním zákonům. A fakt věřím tomu, že zákon zachování energie prostě jako funguje i u nás. A protože do toho vrazíme vždycky veškerou možnou energii nebo tu dostupnou, co máme, tak jako vlastně vím, že se můžu spolehnout na to, že se vyvalí zase ven. A ona ta energie je vlastně v těchto těch věcech nejdůležitější a diváky vždycky ocení. Takže vlastně jako tenhle pocit v zádech jako vždycky mám, že to nemůže dopadnout úplně jako blbě, ale u ochránce jsme si moc přáli, aby to dopadlo hodně dobře.
A dopadlo.
Ono jo.
Ono jo. My se dostaneme i k Roubalovi, který, jak jsme si říkali, z té třídělná minisérie, tak dvě už jsou vlastně venku. To už skoro můžeme posuzovat, ty už můžeš posoudit ten dopad. Ale přesto se ještě vrátím k tomu jako pocitu, ano, hezká je samozřejmě skromnost, nebo neočekávat a priori, že jasný, to bude bomba, to asi by člověk musel být velký.
Jako,
ano, rozumím, nebo jaký by limit by měl v sobě. Ale přesto, když sedíš ve střižně, přece poznáš u nějakého finišování, jestli furt to není dobrý, jako není to to, co chci, anebo jo, teď je to za mě to, co chci, tedy teď je to dobrý.
To poznáš, že to není úplně jako příšerný, ale jsi v tom namočená tak strašně moc, že rozhodně nepoznáš, jestli to bude fungovat na lidi dokonale, nebo jestli si tam najdou mouchy. A stejně vždycky vidíš strašnou spoustu chyb. A jde o to, jestli ji uvidí taky teda ty ostatní. Neumíš to už odhadnout, protože nemáš nadhled, nemáš vůbec jako, nemáš ty vnější oči. Já pak mám třeba ráda, když to poprvé vidím s publikem nebo i s různýma třeba typama publik, protože se na to
dokážu.
To děláte,
jo, tyhle ty projekce, to se dělalo u těch projektů.
Tak ono to tak vzniká samovolně, protože třeba to pustíme lidem, kteří se na tom nějak podíleli, pak to pustíme lidem, kterých se to týká, aby jsme viděli jejich názory. A pak to třeba pustíme lidem, který jsou u ochránce se to dělalo, u metanolu se to dělalo, který jsou z profesních organizací, který se to nějakým způsobem dotýká. Tak to, na to. A vždycky vlastně při těch projekcích na to koukáš jejich očima, nebo aspoň trošku dokážeš jako si simulovat ten pohled a ten je trochu objektivnější, ale sama si to ve střižně jako takhle úplně naladit neumím. Tam vlastně už pak jako spíš dám na kolegy, který jsou u toho čerstvějc, což je třeba střihač a muzikant, který a většinou mě uklidní, když jako na tom dělají strašně rádi a vykřikují, jaká je to bomba, že to je fakt super. Ale oni jsou zase velmi loajální, takže to taky není jako úplná záruka.
Ne, je pravda, že já to z tvé tvorby mám tenhle pocit často. Roubala jsem neviděla, ale ty nám o něm povíš za chviličku. Tereza Kopáčová, režisérka Na dvojce. Povídáme se s režisérkou Terezou Kopáčovou, některá její díla už tady zazněla, ale tak já bych to mohla shrnout, protože jsou to jedna věc lepší než druhá. Soukromé pasti, Nevinné lži, Jak si nepodělat život, Metanol, Ochránce a nejnověji Případ Roubal, k němu se nám právě otevírá kapitola. Já si ale neodpustím otázku za herečku, jak si ještě mluvila o té střižně a jak to dělá zvukař, střihač a jejich reakce. Nikdy nepozveš třeba hlavního herce, aby se podíval a mohl by do toho mluvit?
No tak to mě teda nenapadlo.
Mně často, opravdu. Terko, fakt? Jako herečku. Fakt? Já bych tam někdy chtěla být a vidět třeba ten finál. Aha. Víš, jako my jsme hodně v rukou toho, co za obraz vyberete, za scénu, za situaci, za záběr. Tak samozřejmě na to někdy myslíme, ale dáváme vám tu důvěru.
A myslíš, že byste byli objektivní?
No hele, já si samozřejmě trošku myslím, že jo, protože když třeba to točím, já nevím, pět klapek, tak já tak jako tuším, kde mám pocit, že se to sešlo, to, co jsme třeba chtěli. A jenom doufám, že to vy zakroužkujete, no, a dáte do té střežny.
To není zakroužkujete, to si samozřejmě...
Obrazně, jako že
si to... No, samozřejmě, že v té střežně si pak pouštíš všechny klapky a dost to zvažuješ. Ale to by mě nenapadlo, tak dobře, beru to jako takový nový nápad. Ona je pravda, že do toho výsledku pak třeba dost často mluví i víc lidí a kdyby jich bylo ještě víc, tak jako bude moc zajíců. Ale ten herec, já teda vlastně mám spíš zkušenost, že točím s lidma, kteří se nechtějí vidět ani při takzvaně kopru, jak tomu říkáme, když pouštíme jako...
Kontrolní projekci, ano.
Když natočenou klapku pouštíme na place, což já teda nedělám úplně často, ale takže nechtějí vidět sami sebe ani na tom place, takže mě vlastně vůbec nenapadlo, že by jako se chtěli vidět ve střižně. Ale dobře, zahrnu to do svých úvah.
Nevím, já taky nemyslím, že bychom měli mluvit do všeho, to vůbec ne, ale tak jako zajímalo mě to téma, jestli prostě tenhle úhel třeba toho, že se to povedlo tomu herci, nějaký důležitý moment. Nemluvím, asi každý herec z celé série, to by asi nešlo vůbec.
Tak ale, já bych si teda jako neskromně, jak jinak myslím, že jsem velmi pokorná a skromná, tak já bych si teda neskromně tady troufala odhadnout, že to poznám líp než ten herec, co do toho celku potřebuju a co jsem od toho chtěla a co vlastně je přesný výraz tu chvíli, nebo co možná nejpřesnější, kterýho jsme docílili z těch možností třeba těch klapek. Takže jako skoro si myslím, že v tomhle jsem povolanější, pardon, ale jako každý vždycky, jako, když je někdo chytrý a vy herci máte hereckou inteligenci, tak to si do toho třeba nechám vstupovat právě na tom place. Nenapadlo mě to v té střižně, ale jak říkám, zvážím.
Ne, to byla tak jenom vlastně, mě zajímalo, co na to řekneš. Prostě jenom taková inspirativní otázka. Pojďme k tomu případu Roubal. Já začínala tím, že jsem si ho včera teda trochu četla, abych si připomněla jeho životopis. To je celý docela pecka. Jak ty ses na to začala dívat, na ten případ? Tam se dá dívat na spoustu věcí, trošku z psychologického hlediska té osobnosti nebo konkrétně z těch případů. A pokud vím, tak tě to zajímalo i z ohledu těch ostatních postav, třeba advokátky. Takže co bylo to nejhlavnější, ten klíč?
No, upřímně řečeno, mně se téma Roubal vlastně, jako kdyby šlo o vraha Ivana Roubala, tak by se mi moc nelíbilo. Asi bych ho ani nevzala, protože nějak bych se asi nechtěla věnovat tu energii, kterou musíš vážit, kam investuješ, tak zrovna jako do téhle postavy výhradně bych asi nešla. Nevím, rozhodně to takhle naštěstí nebylo postavený. Já jsem si právě, já jsem o Ivanovi Roubalovi nic moc nevěděla, jenom že to byl masový hrvábrach, když mi volali tu nabídku a rovnou jsem právě reagovala zbrkle, že to přece není téma samo o sobě a rovnou teda součástí té nabídky bylo, že se vlastně musí najít klíč a už nějakou jako cestu trochu měli, jak to téma trochu povýšit a vlastně jsme ho hledali teda spíš v okolí nebo v tom procesu, kdy se mu snažili dokázat vinu. A je otázka možná, že by se k tomu dalo přistupovat jinak a já nevím, jestli bych to měla přiznat, ale vlastně neumím jinak. No, ono na to bylo tak hrozně málo času, že úplně jako na nějaký veliký špekulace prostě nebylo kdy. Takže jsme to začali dělat vlastně tou cestou, která jakoby vznikla spontánně, takže to, co jsem naznačila, teda spíš se zajímat o nějaký morální dilema, kdy na jedné straně je demokracie má právo na obhajobu každý i masový vrah, ale jak a za jakých okolností dosáhnout teda toho kariérního úspěchu, že obhájíš masovýho vraha třeba. Takže tohle nás na tom vlastně nalákalo a jeli jsme touhle cestou a nezvažovali jsme, jestli se pitvat v Ivanovi Roubalovi, o kterým, ale to bychom si stejně vymýšleli, protože on o něm nikdo nic neví. On to byl takový solitér a tak jako složitá osobnost, která do sebe nenechala nahlídnout, že tam bychom si fakt vymýšleli.
Já myslím, že to téma je teda uchopený velmi zajímavým způsobem. Případ Roubal, Tereza Kopáčová, u nás na Dvojce. O tom, jak vznikala miniserie Případ Roubal, si povídáme s režisérkou Terezou Kopáčovou. Samozřejmě otočím listy k dalším věcem, ale říkám si vlastně úvahu, že jak to byl velký časový tlak, jak si naznačila, není to možná někdy dobrý, že to člověk nemá čas překombinovat, takzvaně přehrát tu skladbu moc?
No je na tom trošku pravdy. Teďka, když si čtu kritiky na Roubala, který se právě zabývají tím, jestli jsme na to neměli jít úplně jinak, tak jsem vlastně ráda, že to bylo fakt takový ty jedný vody na čisto a že vlastně tomu projektu dodalo takový adrenalin a takový jako švůňk, že byť jsem se toho dopředu bála, byla jsem přesvědčená, že to nemůžeme zvládnout, tak teď si říkám, ne, že bych takhle chtěla dělat všechno, protože třeba Ochránce byl opravdu scenaristama skvělýma, teda Vymazlený děťátko, který se psalo 3 roky, ne-li vlastně ještě díl, protože jsme pak ještě dodělávali ty scénáře i v průběhu natáčení v covidových pauzách, to bylo bezvadný, tak jsme si ještě jako domazlili, ale a tohle byl úplný protipol, ale jako taky to mělo vlastně nějakou jako svoji zajímavost a myslím, že Zlatá střední cesta je bezvadná a občas si můžeme takhle ustřelit buď do něčeho takhle rychlého nebo něčeho naopak úplně vycizelovanýho.
Možná si ještě obě dvě věci, které se nám tak prolínají, Ochránce a Případ Roubal, zaslouží probrat hlavní obsazení, protože to je vždycky důležitý. A jak osciluješ jako producent a režisér, třeba ať už si té věci obojí, nebo jenom jedno z toho, myslím, obecně znáš ty profese, mezi tím, jako koho na to cítíš a třeba nárok toho, aby to byl současně populární člověk a současně by měl být typ, jako pro tu věc, obzvlášť třeba, když je to někdo, kdo byl i třeba žijící, měl by nějak odpovídat. Tady máme samozřejmě excelentní herce, Lukáš Vaculík v jedné věci, Hynek Čermák té druhé, ale jako je to pro tebe někdy boj skloubit toho, koho vidíš a toho, koho třeba chce producent? Z ekonomického hlediska třeba.
Tamhle jsem asi spíš producent, protože už při tom obsazení myslím rovnou na diváka, A vlastně mám ty slavný herce ráda, takže i jako osobně, tak a myslím si, že třeba to, že jsou slavný, není náhodou a to, že lidi, že jsou pro lidi, pro diváka, že jsou třeba důvod si tu věc zapnout, to je pro mě takový, jako jednak je to plus strašný, protože můžu zpřístupnit i třeba složitější téma lidem, kteří by si to jinak prostě nepustili s někým úplně neznámým, ale mě to jako vůbec nepřekáží. Mně se to naopak líbí. Já jsem vlastně asi relativně jako komerční typ. Takže a možná je ve mně víc jako toho producentského myšlení. Takže ne, tohle mě nikdy jako, že bych si říkala, ježiš, abych tam tak strašně chtěla nějakého jako neznámého, nemoc dobrýho herce, ale musím obsadit toho Vaculíka, to se mi opravdu nestalo.
Tak to v případu těchto dvou mužů opravdu není žádné dilema, splní všechny podmínky. Já myslím, že kromě toho, co ty jsi řekla, je v tobě právě to, co jsem už naznačila na začátku, ta dokumentaristka, v tom nejlepším slova smyslu v té hrané tvorbě, to nějak tam pořád je ten dokument, což je, myslím, fajn. A k tomu tématu dokumentu bych se chtěla dostat za chviličku s režisérkou Terezou Kopáčovou. Režisérky Terezy Kopáčové jsem se před chviličkou zeptala, respektive zeptala jsem se tím, že jsem to položila jako budoucí otázku, že tam nějak cítím dokument.
Já to nerada slyším.
No, na to reaguj. Pro mě to je jakoby já myslím v těch tématech, který si vybíráš. Ne, jak to točíš, ale že vždycky je to reálný. Že to je něco hodně takového, co by mohl být i dokument vlastně, to téma. A ještě ho povýšíš, podle mého soudu, na to, že nám to prezentuješ s emocí a zahraný. Mně to přijde jako na druhou, jako dobrý.
No, tak to souvisí asi s tím, že já moc neumím fabulovat. Já třeba proto si nemůžu psát scénáře, protože já umím asi tam někde to nastavení, který vedlo k tomu dokumentu, je prostě málo nějakou logiku, že si umím jako vybírat věci z reality, které mě zajímají, umím je nějak skládat, umím, nebo mám touhu třeba je nějak zpracovat, ale neumím jít do úplný fikce. Že mě celý život, ať jsem dělala, co jsem dělala, vlastně jedno, jestli to bylo v dokumentu, nebo v časopise společenským, který jsem dělala taky, a nebo teďka v těch raných věcích, které jsem začala vlastně dělat až potom šéf-redaktorování, tak všechny ty prostředky jsem používala k tomu, abych vyprávěla, já tomu říkám bazální příběhy, abych vyprávěla příběhy, které se týkají co největšího množství lidí. Mě to takhle prostě baví, když se trefu do toho, čím ty lidi žijou. Naopak mi připadá vlastně taková jako zbytečná hra vymýšlet si úplný fikce, já bych nemohla dělat fantazii ani náhodou.
No, to je přesně, mám tady v té poznámce přesně, děláš věci reálné než fantazijní. To je přesně jako, že to na mě dýchá.
Tak on je to možná i nějaký handicap, ale já s ním tak nějak pokojeně
proč by to měl být handicap? Proč by to měl být handicap? To není.
Tak někdy si pustit tu fantazii na špacír by bylo třeba pěkný, no, ale tak není to v mé výbavě.
Tak lidi se doplní, vlastně někdo jiný jenom fantazíruje, jasně. Tak to se tohle se to někde potká. Ne, to mě přišlo v pořádku. Začalo to vlastně všechno teda, dobře, teď myslím trošku i slovesně, jako genem?
No úplně to tím nezačalo, tam jsem se možná poprvé tak jako hodně veřejně odprezentovala. Skoro bych řekla maximálně veřejně, jak to šlo, protože to už si dneska lidi možná nedovedou představit, nebo si to ani nepamatujou. Já když jsem natočila svý první geny, což byl Karel Gott a Honza Železný, tak to tenkrát vidělo 6 milionů lidí. To protože neexistovala komerční televize, byla jenom česká.
To je pravda, nebyl YouTube, všechno to rozmělnění.
A teď se všichni chtěli vidět jako po té revoluci, ten náš zlatý fond osobnostní. Takže já jsem ve 20 prostě měla takovouhle sledovanost, jo, v 21. Tak to už asi nezopakujem. A tím jsem se možná dostala do povědomí, ale nějakým jako menší filmečky už byly i před tím, který se taky dostali ven, protože prostě byla revoluční doba a všichni chtěli točit s námi, sice neskušenými, ale mladými a všichni doufali v naší mladou krev. Takže my jsme měli příležitostí strašně moc a vlastně od prváku jsem točila v profesionálních podmínkách, jako by se nechumelilo.
Já jsem samozřejmě to slovo gen neřekla úplně jako nezáměrně. Mě zajímalo jenom, který gen chytíš jako první. A tenhle byl moc zajímavý.
Skočil
a teď ten druhý
ten
gen.
Táta, jasně. Nevím, teďka se mě na to často lidi ptají a já vlastně na to můžu říct jenom to, že vždycky jsem odmítala tu spojitost, protože ji hlavně odmítal můj otec. Když jsem přišla s tím, že jdu na FAMU, tak můj otec byl opravdu autenticky zoufalý, protože dokonce můj milující otec, jehož jsem středobodem života, tak řekl, že povolání svého rodiče si vybere jenom dement.
Tady druhý, můžeš to přede mnou říkat směle.
No ale zároveň, takže se tvářím, že to s tátou nemělo vůbec co dělat a jakoby si to myslím, ale na druhou stranu musím přiznat, že jsem vyrůstala v prostředí, kde se o dokumentu mluvilo, on to nebyl jenom táta, ona je to i třeba tetička střihačka, s kterou ostatně do dneška střihám. Dokumenty dělám se svojí 80-letou neuvěřitelně akční tetičkou. A je výborná, stříhá 16 hodin denně, protože nemůže bez své milované práce být. Úžasný, já mám teda ten rodinný kořínek, je opravdu hodně tuhej. No a takže jsem to prostředí nějakým způsobem znala. Ale je fakt, že jsem šla na FAMU, nebo že jsem přišla s tím, že jdu na FAMU v době před revolucí a táta si logicky myslel, že jdu vlastně do nesvobody. On si ji dost vyžral, protože se z nějakých jako v 68. ještě putoval po Evropě se strašně úspěšnými dokumentárními filmy nebo krátkými filmy o umění. A pak náhle se propracoval k teorii kompostu. A to dělal 20 let. Takže si myslel, že vlastně si to vyžeru taky a nikdo netušil, že sotva vlítnu do školy, tak uděláme revoluci a budeme točit ve svobodných podmínkách.
Říká náš dnešní host režisérka Tereza Kopáčová. Ještě zůstanu s režisérkou Terezou Kopáčovou na chvilku teda doma. U toho silného genu, to myslím i dlouhověkosti, tetička, střihačka, tatínkovi jsem koukala krásných 93.
94 bude teďka.
Bude, viď, v lednu nebo
absolutní formě, fyzicky i mentálně. Teda.
To je nádhera, to máš před sebou patrně, dáli pán Bůh, ťukám. Takže toho ještě hodně stihneš natočit, tomu se dostanem. To znamená, tata se určitě vyjadřuje, k tvojí práci sleduje.
Jo, samozřejmě, že sleduje a samozřejmě, že se vyjadřuje a samozřejmě, že v rámci naší rodiny velmi kriticky. My jsme taková jako, my jsme rodina, kde pokud se něco nespochybní nebo neskritizuje, tak jsme se k tomu vlastně nevyjádřili. Takže já to dostávám zleva zprava.
Máš pravdu, to jsem četla, že nějak tvoje maminka nebo někdo, že i hodiny, že i kolik je hodin.
Že schopná, jako dopracovala se tak daleko, že je schopná spochybnit i kolik je zrovna hodin. Jo, my jsme fakt, v tomhle jsme hodně dobrý. No.
Pochválil ti něco významně tady z té tvorby, o které teď třeba mluvíme, něco z toho nejnovějšího? to sledoval?
Významně mi nikdy nic nepochválil. Na to je maminka, ta se teda dokázala jako vycajknovat k tomu, že teď je ze mě úplně nadšená. Protože se jí strašně líbil ochránce a teď se jí dokonce strašně líbil roubal, to jsem byla docela překvapena, ale ten táta je vždycky spíš jako přijde teda s nějakýma výhradama a já si myslím, že to je i trochu, aby mě nějak udržel jako v nějakých, možná právě v té realitě, o které jsme mluvili předtím, a v nějak nohama na zemi, abych, a tak jako, já to mám taky, že spíš vidím ty chyby, než jako ty klady, takže to máme, tenhle gen my máme.
Jaký má dcera? Teď je už, to je už slečna, ne, v pubertě, lehoučko, nebo kolik je jí?
12.
Tak to myslím jako pozitivně, no. Puberta pro mě není úplně děsivé slovo. Je to prostě nezbytný proces, ale tím chci říct, že už si většinou vyjadřují, že už mají postoj, že už to není jako přijímání, tak ta sleduje věci, říká ti, jakým je tvým partnerem on.
Tuluj zase vyjadřuje od té chvíle, co umí mluvit, takže tomu opravdu tohle jako nečekáme na pubertu. Především ke mně. A jasně, ale já jsem dokonce zjistila, že, a to nechci být teďka neobjektivní matka, což samozřejmě logicky jsem, že? Ale Luisa má už jako od poměrně nízkého věku projevila dost jako překvapivý analytický až dramaturgický myšlení, bych řekla. Filmy hodnotí teda horem dolem, procenta jim musíme dávat čemu, co vidíme a jedeme to opravdu s rozborem, prostě kde co bylo správně, kde co bylo špatně. A umí se na to napojit velmi, takže dcera mi teďka, jako občas ji i použiju jako takovýho vlastně prvodiváka, který mi řekne, hele, vlastně ti to všechno funguje, ale nevím přesně proč, ale já ti s tou hlavní hrdinkou nejdu.
Je to pokročilý.
Tohle zrovna říkala v deseti a pak jsme, je pravda, že jsme k tomu došli i my a opravovali jsme ten střih pro to, aby divák s tou hlavní hrdinkou šel. Chci říct, že měla pravdu, no.
Ale té před chvíličkou jste se mi svěřila, vlastně možná pro posluchače to bude překvapivé jako lehonko pro mě, jak jsme mluvili o tom, že realita, pravda, skutečnost, dokument, jakkoliv se objevující. A ty ses tak hezky nadechla, když jsem říkala, no tak točila bys někdy pohádku a ty ses tak úplně rozněžnila. Tak
to je nějaká někdy výjimka z toho mýho teda realistického a racionálního přemýšlení, že bych hrozně chtěla si natočit pohádku. Možná právě proto, že je to takový úplně protipol, že teda, a hlavně bych si tak jako... Já myslím, že i tam bych teda upřímně řečeno šla po těch reálných emocích a po tom civilu. A myslím si, že v tom estetickém pojetí jako úplně pohádkovým by to právě vytvářelo hrozně hezký kontrast, že by ona ostatně třeba Popelka je taky taková, tam jsou prostě úplně pravý emoce, že jo. Tam,
no jasně, jenom je to v obraze.
Jenom je to v krásném obraze. Takže jo, tohle bych si teda, to doufám, že ještě se mi poštěstí.
No tak s tím genem. Určitě. Naším hostem je režisérka Tereza Kopáčová. Krásně nám ubíhá povídání s režisérkou Terezou Kopáčovou a no vlastně já tu otočím na jednu otázku ještě, která mě od včerejška ležela v hlavě. Já si to moc nepamatuju, že bys nám nějak předehrávala, když jsme spolu točili. A to někdy režiséři dělají. Vyhýbáš se předehrávání, nebo mi to jenom uniklo, když jsme spolu dělali?
Já myslím, že jak u koho je potřeba, tak já nejsem samozřejmě lepší herec než vy ani náhodou, takže to dělám spíš jenom v nouzi, když jako zrovna vím přesně, úplně třeba mám přesnou představu o tom, co zrovna máte jako udělat. Ale nepoužívám to často a hlavně teď to mám zkažený tím, že kdykoliv to použiju, tak úplně vidím Terezu Brodskou, která naopak umí dokonale hrát mě, ale opravdu z řečí těla se vším. To v podstatě je jako etýtka, která...
To by film, bude to hrát Tereza Brodská, ano.
A ta právě vždycky předvede, jak já předehrávám nebo jak já reaguju, takže mě tam naskočí, když náhodou potřebuji něco předehrát, tak mi tam naskočí tenhle obraz a říkám si, je to opravdu potřeba, nemůžu to vysvětlit. Ne, tak někdy se mi to přihodí a nedělám to úplně často.
Někdy se režisérům přihodí, že si chtějí zahrát, někdy se objeví v malých rolích.
Ne, to vůbec.
Ani chvíle nebyla to.
Ne, já se svým kulatým oblečem opravdu nepatří, abych si, ale vždycky říkám, když se nevejdu ani do formátu.
Ale...
Ne. Ani necítím to vůbec ani jako touhu, tak vůbec.
Ještě o jedné věci se chci zmínit, protože je vzácná a máme ji rádi. Mluvím za nás herce, toto pro mě nejpřirozenější se s tebou bavit ze své pozice. Prostě ty zkoušíš, nebo aspoň já zažila, že jsme zkoušeli. Pořád to držíš, pořád zkoušíš. No to opravdu pamatuju jenom z vyprávění od mýho táty, že se filmy, inscenace, seriály se zkoušely, než se točilo. A to bylo znát a je to znát na tvý práci. To tě, kde jsi to jako si to tě naučil, řek, nebo to se totiž normálně nedělá. Takže...
Tak to já si spíš nevím, že se to normálně nedělá. Já myslím, že se to třeba, že se doufejme, že to někteří režiséři dělají.
Málo pořád.
Jo, fakt. Nevím, ono ani tak nejde o zkoušení samozřejmě, že při těch zkouškách neudržíme nějaký jako přesný výraz, který, že bychom si to odnesli až do toho natáčení. Ale považuji za důležitý, aby si ty lidi na sebe nějak navykli, jak třeba já s herci, tak herci mezi sebou, abych i se tam dá zjistit, jak kdo na sebe funguje, jak tam pracuje ta chemie. A hlavně si musí zvyknout na ty své postavy, vlastně kvůli tomu to dělám. Že vlastně, a i si máme říct a vyjasnit, co od té postavy já a oni chtějí a jestli jsme sladěný, nebo jestli si to potřebujeme jako ještě zpřesnit, což si vždycky potřebujeme zpřesnit samozřejmě. A je to užitečný v tom, že jak jsem už tady zmínila vaši hereckou inteligenci, tak samozřejmě herci, kteří prošli nějakýma zkušenostma, my jsou schopní i do toho scénáře vstoupit velmi zajímavě, že pak a třeba ten můj dream team, který mám okolo sebe, tak má i radost z toho, že pak si třeba ty scénáře ještě opravdu trochu doťukneme podle toho, jak to cítí ten herec v té postavě, protože ten už to začíná cítit vlastně nejsprávněji, když té postavě začne rozumět. Takže i třeba měníme dialogy, nebo dejme tomu i některé scény trošku a je to hrozně užitečný prostě.
Tam čas toho dozrání, protože bych měla asi upřesnit, že jsem určitě neměla na mysli, a to dělají všichni zkoušení před záběrem, to ano, nachodíme to, naskoušíme to. Mám na mysli to, že jsme se scházívali dřív a že byl čas, aby to jako tak nějak se uleželo a co si se přihodilo, než se na ten plac přijde, tak to je moc pěkný. Teresko, budem se muset za chviličku loučit a jak já otočím list už jen tak vlastně možná jako do Vánoc, do adventu, do atmosféry, která je teď kolem nás, stíháš to vnímat, nebo si plně ponořená v nějaké další práci po případu Roubal?
Mám spoustu další práce, ale je pravda, že docela výjimečně teď chci jít tak jako na chvilku hodit k ledu. A letos poprvý ne, protože jsem vždycky pekla 11 druhů cukroví a připravovala ten byt dokonale, ale to jsme si slíbili s mými blízkými, že vlastně to cukroví nepotřebujeme tak strašně, že si dáme, a je pravda, že pak jsme teda vyjmenovali, kolik tak nutně potřebujeme druhů, bez kterých ty Vánoce nejsou, a je pravda, že jsme zase došli k vysokému počtu a nevěděli jsme, co škrtnout. Ale nechci mít ruce ponořený jenom do těsta, což bylo vždycky jako komický, že jsem tak jako z placu odbíjala domů, prostě zase do pizzy, do holičky a tak. A tak bych si to ráda letos dala trochu klidnější a uvidíme, jak to dopadne, ale už samozřejmě taky jako zvažuju, jestli ten věčný schon je úplně ideální, taky už zraju.
Já ti moc děkuju a moc ti přeju, aby ti vyšla ta pohádka.
Děkuju moc krát.
Naším dnešním hostem byla režisérka Tereza Kopáčová.
Blízká setkání na dvojce.